Angelo Ephesi, Ecclesiae Scribae. Ec dicit, qui tenet septem stelas in dextra sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum. Scio opera tua, et laborum, et patientiam tuam, et quia non potes sustineri manos, et tentasti eos, qui se dicunt apostolos esse, et non sunt, et invenisti eos mendaces. Et patientiam abis, et sustinuisti prota nomen meum, et non defecisti. Sed abeo adversum te, quod caritatem tuam primam reliquisti. Memo esto itaque unde exideris, et age ponitentia, et prima opera fac, sin autem venio tibi, et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam eceris. Sed hoc abis, quia odisti facta Nicolaitarum quae et ego odi. Qui abet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis, vincenti dabo edere de ligno vitae, cor est in paradiso Dei mei. Et angelo Smyrnae ecclesiae scribe, ec dicit primus et novissimus, qui fuit mortuus et vivi. Scio tribulationem tuam et paupitatem tuam, sed dives est, et blasphemaris ab is, qui se dicunt Iudeos esse, et non sunt, sed sunt synagoga Satanae. Ni illorum timeas quae passuros es. Ecce, misuros es diablos alicos ex vobis in carcacrum ut tentamini, et abebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Qui abet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis, qui vicerit non ledetur a morte secunda. Et angelo Pergami ecclesiae scribe, ec dicit qui abet rompeum utraque parte acutam. Scio ubi abitas, ubi sedis est Satanae, et tenis nomen meum, et non negasti fidem meam. Et in diebus illis antipas testis meis fidelis, qui occisus est apud vos ubi Satanas habitat. Ser abeo adversus te pauca, quia abes illi tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mitere scandalum coram filiis Israel, edere et fornicari. Ita abes, et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum. Similiter penitentiam age, si hominus veniam tibi cito, et pugnabo cum ili singlario oris mei, qui abet aurem audia qui spiritus dicat ecclesiis, vincenti dabo mana absconditum, et dabo ili calculum candidum, et in calculo nomen novum scriptum, cor nemum sheet, nisi qui accipit. Et angelo tiatire ecclesiae scribe, ec dicit filius Dei, qui abet oculus tamquam flammam ignis, et pedis eius similes oricargo. Novi opera tua, et fidam, et caritatem tuam, et ministerium, patientiam tuam, et opera tua novissima plura prioribus. Sed abeos erversus te pauca, quia permitis mulierum Jezabel, quae sedicit profeten, docere, et seduceri servos meos, fornicare et manducare, idolataitis, et dedi idi tempus, ut penitentiam ageret, et non vult penetere a fornicatione sua, ecce, mitam eam in lectum, et qui moi cantor cum ea, in tribulatione maxima erunt. Nisi penitentiam ab operibus suis egerin, et filios eius interficiam in morte, et sciant omnes ecclesiae, qui ego sum scrutans renes et corda, et abo unicuique vestulum secundum opera sua. Vobis autem dico, et ceteris qui taiatere estis, qui cumque non aben doctrinam anc, et qui non coniuverum multitudines satanae. Quam ad modum dicunt, non mitam super vos saliunt pontus, tamen id cor abedis, tenete donec veniam. Et qui viceri, et custodieret usque in finam opera mea, dabo ili potestatum super gentes, et reget eas in virga feria, et tamquam vas figuli confrigentur. Sicut et ego accepia patri meo, et abo ili stela matutinam. Qui abet auram, audiat, qui spiritus dicat ecclesiis.